Моята тема съм му заглавил Христос и робството. Защо така? Защото и в края на времето хората са в всякакво робство и мисля, че е актуално да говоря това. През всички векове хората са се вълнували, както и днес, от стандарта си на живот. Да имат средства, да си позволяват различни неща и някак си да живеят, все едно няма грях. И по времето на Христос хората са бленували, нещата да се оправят и всички да живеят, що годе добре, задоволени и богати. Със сигурност е било така. И вечно актуалната тема е била икономическия въпрос. Икономическото състояние. Когато отворите вашият телевизор, вашето радио, вие чувате, че това се коментира постоянно. В това отношение е много интересен Христос и как той е постъпвал на фона на всичко, което завари преди 2000 години в Израилевата земя. За да бъде Христос Бог, възприеман като такъв, той трябва да е етично съвършен. Някои критици на християнството го обвиняват в неуспех, защото според тях той мълчаливо одобрява робството и нищо не прави, за да премахне несправедливостите, които са съществували в това отношение по онова време в Израилевата земя. Имало е безброй роби. Роби е имал императора, роби е имал римската държава, Йерусалимския храм дори е притежавал роби, първосвещеника, пише Библията, има услуги, вероятно и роби. В Матей 26 глава, 51 стих се казва, че един от апостолите на Исус, един от учениците на Исус е отсякал ухото на слугата на първосвещеник. Всички богаташи и всички заможни хора са притежавали слуги или роби. Доколкото е записано в Библията, Исус никога не се е опълчил срещу тази практика. По всяка вероятност, още като дете, Исус Христос е виждал роби и отношението, което другите хора имат към тях. Историческите сведения от онова време говорят дори, че е имало въстание на роби в Палестина и в Йордания, когато Исус е бил младеж, през младежките години на Исус. Водач на такова въстание, който върши чудеса, би привлякал множество последователи. Чувал съм от чуждестранни говорители в нашата църква, че преди Исус са се явявали много лъже месии. Хората са виждали точно в такава светлина и идващият Месия, очакваният Месия, като един освободител на богоизбрания народ от римското иго, от римското робство. Ако Исус беше отхвърлил робството и обещал освобождение, със сигурност тази идея би била отразена в Евангелията. Бихме научили за това. Но Евангелията не ни говорят за нищо такова. Оставаме с мисълта, че Исус не е казал нищо в посока към робството, към социалното несправедливост, неравенство и така нататък. И тук възникват въпросите. Как може фактът, че Исус не настоява за премахване на робството, да се съгласува с Божията любов към всички хора, към всеки човек, та дори и към робът? Защо Исус никога не се е изправил и не е извикал? Робството е нередно, обявявам се против него. Проявява ли Исус нравствено съвършенство, като не действа за събарянето на една институция, която унижава хората, създадени по Божия образ? В първото послание на Йоан, 4 глава, и там 20 стих, ние четем. Първо Йоанново 4.20. Всъщност, извинявам се, Евангелието на Йоан 4.20. Лука 4.20. Три пъти погрешно съм записал този стих, а по памет го възстановявам. Исус, когато се изправя в Назарет, в синагогата, мястото, където е бил отхранен, казва, по обичая си, влезе в синагогата един съботен ден и стана да чете. 16 стих на Лука, 4 глава, надолу. И подадоха му книгата на пророк Исаия, и той като отвори книгата, намери мястото, дето беше писано. Духът на Господа е на мене, защото ме е помазал да благовествам на сиромасите. Прати ме да проглася освобождение на пленниците и прогледване на слепите, да пусна на свобода угнетените, да провъзглася благоприятната Господна година. И като затвори книгата, върна я на служителя и седна, а очите на всички в синагогата бяха впити в него. Много интересен изказ прави Исус и прочита този текст от Исаия 61 глава. Сестра Вайт казва, че като прочел това, всички хора изпитали едно свято влияние в синагогата, защото това напълно отговаряло на очакванията им за Месия. Те точно това искали, точно това чакали. Месия, който да ги освободи от робството. Такъв Месия искали. Но как може Христос да говори за някакво освобождение на хората от робството на греха, след като не е предприел нищо конкретно да освободи потиснатите от римляните и богатите? Тези въпроси, какъв е всъщност Христос, са тързаяли и самия Йоан Кръстител преди да умре в тъмницата. В живота на Исус, книгата, на страница 112, втори параграф, четем. В своята мисия Кръстителят беше стоял като безстрашен обвинител за беззаконието не само сред висшите кръгове, но и сред простолюдието. Той се беше осмелил да се срещне лично с цар Ирод, с ясен укор за греха му. Не бе пожалил живота си, за да изпълни повереното му дело. И сега бдеше в тъмницата, очаквайки лъва от юдиното племе, да събори гордостта на подтисника и да освободи бедните и страдащите. Но Исус изглежда се задоволяваше, пише боговдъхновената писателка, Исус изглежда се задоволяваше с това да събира ученици около себе си, да лекува и да поучава народа. Исус ядеше на трапезите на бирниците, докато всеки ден римското робство все повече тегнеше върху Израил, докато цар Ирод и коварната му любовница подчиняваха всичко на волята си, а виковете на бедните и страдащите се издигаха до небето. За пророка от пустинята това беше неразгадаема тайна и имаше часове, когато нашепванията на демоните измъчваха духа му и го обхващаше сянката на ужасен страх. Йоан си прежали живота, за да каже на Ирод някои думи, че той като управител не е редно да живее неморален живот и беше хвърлен в тъмницата заради тая работа. Йоан и учениците на Йоан очакваха Исус да направи нещо. Нали е Месията? Нали е етично съвършен? Нали е дошъл, за да освобождава човешки същества? Но казва, Исус се задоволявал само да събира хора, да лекува, да получава. И нищо. Даже не отиде да освободи Йоан. Защо? Какво беше положението с робството в Стария Завет? Моята първа точка – Бог и робството в старозаветният Израилев народ. В Библията е описано, че в Израилевото общество съгласно разпоредбите на закона, в Израел имаха право да имат роби, да се продават като роби и имаше роби. Всички еврейски роби обаче трябвало да бъдат освобождавани в така наречените година на опрощаването, седмата или наречена още съботната година, и юбилейната година, 50-та година, след 7 пъти по 7 години, на 50-та юбилейната година, трябваше еврейските роби да бъдат освобождени. Не беше редно обаче да бъдат изпратени, без да им се дадат дялове. Господното нареждане във Второзаконие, 15-та глава, 13 и 14 стих, гласи: «И когато го изпратиш свободен от при себе си, да не го изпратиш празен, непременно да му подариш изобилно от стадото си, от гумното си, от лина си, както Господ твой Бог ще ти е благословил, така да му дадеш». Бог беше разпоредил заплатата на трудещия се работник да се изплаща веднага. Второзаконие 24, 14 и 15. Да не онеправдаваш някой наемник, беден и сиромах, бил той от братята ти или от чужденците, които са в земята ти. В същия ден му дай заплатата, преди да дойде слънцето, защото е сиромах и на нея се надява. Бяха дадени специални напътствия за отношението към избягалите роби. Второзаконие 23, 15 и 16. Да не предадеш на господаря му слуга, който е избягал пред тебе от господаря си. Да не го предаваш, защото ще го уби. При тебе да живее, сред вас, на мястото, което избере отвътре някой твой град, гдето му е угодно, да го не притесняваш. Беше забранено да се взима лихва от беден човек. Ако осиромашее брат ти и видиш, че ръката му трепери, тогава да му помогнеш като на чужденец или пришелец, за да живее при тебе. Да не му вземеш лихва или печалба, но да се боиш от своя Бог, да живее брат ти при тебе. Парите си да не му дадеш с лихва, нито храната си да му дадеш за печалба. Левит 25, 35 до 37. След 7 съботни години или 7 пъти по 7 години идваше великата година на освобождението, юбилейната година. Там пише в Левит 25 глава 9 и 10 стих: да се затраби из цялата ви земя, да осветите 50-та година и да провъзгласите освобождение из цялата земя на всичките й жители. Това ще ви бъде юбилей, когато ще се върнете всеки на притежанието си и ще се върнете всеки при семейството си. Господ беше заявил на Израел, 25-23 стих на Левит: земята да не се продава завсегда, понеже земята е моя, защото вие сте чужденци и пришелци при мене. Боговдъхновеният коментар казва, че на народа, свещениците и левитите е трябвало от Божия страна да внушават факта, че земята, която им се позволява да обработват, да притежават за известно време, завинаги си е Божия всъщност. И че Бог е законният и собственик, първоначалният и притежател, и че само Бог има особената грижа за тази земя, както и за бедните и нещастните, живеещи там. В умовете на всички вярващи хора трябваше да залегне разбирането, че и бедните, както и по-богатите, имат право на място в Божия свят. В Израил имаше и други разпоредби относно бедните. Втори десятък се даваше на всеки 2 години, а на третата година имаше празник, угощение в чест на бедните. Бедният човек имаше право да влезе и да се нахрани от която и да е нива до насищане, без да изнася. Паберките от жътвата, овощните градини, овозята, маслините принадлежаха на бедните. Във Второзаконие 24 глава 19 до 22 стих виждаме каква е била социалната програма на Господа с този народ под теокрация. Когато женеш жетвата на нивите си, ако забравиш някой сноп на нивата, да се не връщаш да го вземеш, нека бъде на чужденеца, на сирачето, на вдовицата. Това са най-трудните съдби в този свят. Да бъдеш емигрант, вдовица, сираче. За да те благославя Господ твоя Бог във всичките дела на ръцете ти, когато брулиш маслините си, да не претърсваш повторно клоните. останалото нека бъде за чужденеца, за сирачето и за вдовицата. Когато обираш лозето си, да се не връщаш да го прибираш. Останалото нека бъде за чужденеца, за сирачето и за вдовицата. Помни, че ти си бил роб в египетската земя. За това аз ти заповядвам да вършиш това нещо. Това бяха добри разпоредби, които социалните служби и държавата можеха да прилагат на тази земя. Бедността, както Иисус е казал, бедни винаги ще има и бедност винаги ще има поради греха. Тя ще съществува до края на човешката история. Но Бог тогава постави и граници, спирачки против прекомерното обогатяване или пък поради смърт, поради глад. В Израилевата земя никой не умираше от гладна смърт. Бог беше предвидил това поне. В книгата Патриарси и пророци на страница 367, втория параграф, четем. Господ в добротата си искаше да постави пречка срещу прекалената любов към имот и власт. От продължителното натрупване на богатството в една класа, а на бедност и упадък в друга, биха могли да произлязат големи злини. Ако не бяха някои ограничения, силата на богатството щеше да стане монопол и бедните, макар и във всяко отношение напълно достойни в Божиите очи, щяха да бъдат смятани и третирани от по-преуспяващите си братя като по-долни. Потисничеството щеше да разпали страстите на по-бедните класи. Те щяха да се изпълнят с чувство на отчаяние и недоволство, което би довело до деморализиране на обществото и би отворило вратата на престъпления от всякакъв вид. Правилата, които Бог постанови, бяха предназначени да поддържат социалното равенство. Съботната година и юбилеят трябваше в голяма степен да балансират накърненото в интервала между тях социално и политическо благосъстояние на народа. Всички тези предписания бяха предназначени да благословят и богати, и бедни. Те трябваше да възпират алчността и склонността към себеиздигане, да възпитават благороден дух на благотворителност, а чрез подхранване на добра воля и доверие между класите, щяха да способстват за социалния ред и за стабилността на управлението. Всички ние сме вплетени в голямата мрежа на човечеството и това, което можем да направим за благословение и издигане на другите, ще се отрази като благословение и на самите нас. Законът на взаимната зависимост действа сред всички класи на обществото. Бедните не са по-малко зависими от богатите, отколкото богатите от бедните. Докато едната класа иска да участва в благословенията, които Бог е дал на по-богатите и ближни, другата пък се нуждае от вярната служба, от силата на ума, на костите и мускулите, които са капиталът на бедните. Може да не ни харесва, но това, което комунизмът е пропагандирал, че всички ще бъдат еднакво богати, е утопия в този свят. Както всичко човешко, хората са се опитали да създадат социален строй, където всички хора да са равни. Но това е невъзможно. Мнозина твърдят с голям ентусиазъм, че всички хора трябва по-равно да участват в благословението. Но това никога не е било намерението на Създателя. Разликата в благосъстоянието е едно от средствата, чрез които Бог предвижда да изпитва и развива характерите. И все пак Бог възнамерява хората, които имат светски притежания, да се смятат просто за разпоредители на Неговите блага, на които е поверил средства Бог да благославят страдащите и нуждаещите се. Препоръчвам ви горещо една книга, наречена «Чудото на благотворителността» от Елена Вайт. Това бяха разпоредбите или някои от разпоредбите на нашия така милостив Създател, за да се намалят страданията и да се даде лъч на надежда, слънчев проблясък в живота на нещастните и бедстващите по времето на Стария Завет. Какво завари Христос, когато Той дойде на земята? По времето, когато се родил Христос, втората точка, Христос и робството, Израилевият народ стенел под управлението на Рим. На евреите било позволено формално да поддържат религиозните си служби, да имат свое самостоятелно управление, но властта им била ограничена. Нищо не можело да прикрие робството и онези тежки и непоносими данъци, които римляните налагали върху народа. Народа пъшкал, особено под икономически затруднения, както и ние днес. Римляните се месили и в религията им, предявявали си правото да назначават и да отстраняват първосвещеника. Този пост често бил придобиван чрез мошенничество, чрез много пари, подкупи и дори убийства. Покварените свещеници изгубили всякакво чувство за святост, използвали голямата си власт за лично обогатяване. За да придобиват блага, измислили все по-безмилостни и тежки изисквания, с които народът бил товарен и ограбван под маската на религиозни наредби. Омразата към римляните, както и националната и духовна гордост, станали причина евреите да се придържат още по-строго към установените от тях форми на поклонение. Така възникнало и още едно робство. Засилили се религиозните традиции. Това състояние на робство предизвикало все повече широко недоволство сред народните маси. Хора, които повеждали със себе си мъже, момци, които да се борят срещу римската тирания, били считани за евентуални месии. Но те били убивани и всичко се разпадало. Често се вдигали народни въстания и бунтове. Сестра Вайт пише в живота на Исус: алчност и жестокост, недоверие и духовно безразличие разяждали сърцето на нацията. Колко си прилича на нас днес, нали? И на нашето състояние. Алчност и жестокост, недоверие и духовно безразличие разяждали сърцето на нацията. Под влиянието на всичко това се породил един изкривен купнеж за един месия, който ще победи римляните и ще възвеличи, възстанови Израилевото царство. И всички израелтяни ще станат богати. Това много силно се проявило, когато Исус ги нахрани. Помните ли това? Когато ги нахрани с риба и хляб, след това той им каза: следвате ме не заради духовните неща и Божиите неща, където ви давам хляб и риба. И искаха да го обявят за Месия и неговите ученици. Това фалшиво очакване заслепило духовния поглед и изучаването на пророчеството. Ние също страдаме от такива въжделения, че живота ни ще се оправи едва ли не на цялата нация. Ние вървим все повече към края на човешката история. По-скоро нещата ще се влошават и затрудняват навсякъде. Може би това е реалността. Никой в този свят не ни е обещал, че ще живеем като в рай. Това са привилегии на, може би, 10% от жителите на земята или по-малко. Но минавали година след година и гласовете на пророците замлъквали. Ръката на поробителя тежала върху Израел и сякаш нищо не се случвало. Мнозина били готови да кажат, което пише в Езекиил 12:22: дните минават, а никое видение не се сбъдва. Сякаш нямало никакъв Бог. Сякаш обществото, хората били забравени напълно от Бога. Както и днеска имаме, можем да добием това погрешно чувство. Точно в тази обстановка Исус започнал своето публично служение. И точно в тази обстановка на нагнетено напрежение, социално, икономическо, политическо, всякакво, духовно безразличие, прочел тези думи от Исаия: дошъл съм да освобождавам, да провъзглася освобождение. Те такъв Месия очаква. Като прочел тия думи, очите на всички в синагогата светнали. Те точно такъв Левски очаквали да дойде, образно казано. Един освободител, който само да им каже да грабнат оръжието и като направи едно-две чудеса, и римляните да изчезнат оттам и Израел да си благоденства. Все пак Месия е това. В думите на Исаия, които Исус прочел, се усетила за първи път някаква чудновата важност. Вълна от божествено влияние с непозната за слушателите му сила съборила всички прегради и раздвижени от Святия Дух, като чули тия думи, вероятно пламенно са извикали. Амин! Така да бъде! Слава на Бога! Но колко странно, Исус прочел и по-късно ние четем, казал следните думи. Днес се изпълни това писание във вашите уши. Това коренно преобърнало обстановката. Исус ги нарекал затворници тях. Исус е казал, че идва да ги освобождава и това се е изпълнило. Те трябва да бъдат освободени от силата на злото, като хора, живеещи в тъмнина, непознаващи светлината на истината. Като че ли Исус говорил на друг език, на космически език някакъв, на божествен език, но не на тяхния език. Те не искали това. Това означавало, че те са грешници, че те живеят духовна тъмнина, че са ослепяли, че са се затъпили, че мислят само за дребните и временни неща, че не могат да прогледнат изобщо за Божиите думи и действия. И това ги наскърбило изключително силно. Кой бил той? Младеж там, някакъв си младок, като мене, даже по-млад е бил, че е смеял да говори такива неща на учени глави, на побелели мъже, на хора с ранг, с чин, с власт. Кой бил той? Даже някои се извикали. Ами, че ние го познаваме, той е дърводелеца тук на Йосиф, сино му. Когато тази истина се разкрива пред сърцето, а всъщност и когато и днеска тая истина се разкрива пред сърцето на някой държавник, на някой светски човек, който блянува за подобни неща, а трябва да му се каже, че покаянието е освобождение, първо и най-важно от всичко, тогава и видим, че животът не е съгласие с Божията воля. Първото и най-важно, което трябва да разбере и адвентиста, и християнина, и всеки човек е, че трябва да има покаяние. Трябва да има покаяние от греха. Трябва да се променим напълно, но не да искаме някакви външни козметични промени. На първо място да предприемем себеотрицателното дело на покаяние, на смирението пред Бога. Затова тези хора, а и сега хората се гневят, когато греховете им бъдат разкрити. На мига гордостта им била засегната, сърцата им се закоравили и думите на Исус означавали, че делото му за тях е съвършенно различно от това, което те желаели. Те били горди, че са израелтяни и само чакали мига да смачка някои римляните. Исус им казал, изобщо не се гордейте, и вие сте в тая тъмнина, и вие сте роби на греха. Те не искали такъв Месия. Те искали някой Месия, който да им гали ушите, че са богоизбрани любимци. И ние така искаме. Ако Исус дойде тук, ние искаме също да не се погалят ушите, че сме богоизбрани адвентисти. Но Исус сигурно и на нас би ни казал, че е нужно покаяние. В много от случаите. Люто негодование и бяс се надигнал в сърцата им и четем в 28 и 29 стих. И като станаха, изкараха го вън из града, на сила разбирайте това, заведоха го през стръмнината на хълма. Назарет е бил планинско такова селище. Вероятно имало някъде по-висок хълм и скала, на които градът им беше съграден, за да го хвърлят, да го блъснат долу. Но той мина посред тях и си отиде. Щя ли да го убият още същия ден? Само, че един ангел го запазил, защото било начало на неговата мисия. Това, което разбираме, е, че Исус не идва основно, за да премахва несправедливата икономическа система, римското робство, а Христос идва и днес зове от амвоните, със съвестта, от книгите, да освободи мъже и жени от техните грехове, от тяхната неморалност, от тяхната гордост и безпътица и духовна тъмнина. Това, което неговото послание прави, е и днес да преобразява хората, да се смирят, да разберат, че са окаяни грешници и да започнат да обичат Бога, който е дал живота си за тях в лицето на Исус Христос с цялото си сърце, ум, душа и сила. И чак тогава да дойде и последицата да обичат и ближния, както себе си. Естествено е чак тогава това нещо, тази промяна да има отношение към робството. Книгата «Живота на Исус» на страница 176, четвърти параграф, четем. Когато душа се предаде на Христос, нова сила завладява сърцето. Извършва се промяна, която човек никога не може да постигне сам. Свръхестествената сила внася в човешкото естество свръхестествен елемент. Значи говорим за свръхестествени неща, братя и сестри. Душата предава се на Христос, става Негова крепост, която Исус защитава в един разбунтувал се свят. Желанието му е там да не се признава никакъв друг авторитет, освен Неговия. Всяка душа, пазена по този начин от небесните пратеници, е недостъпна за атаките на Сатана. Ако не се поставим под ръководството на Христос, ще бъдем завладени от лукавия. Неизбежно е да сме под контрола на една от двете големи сили, които се борят за господство над света. Не е необходимо преднамерено да си изберем дали да служим в царството на тъмнината, за да влезем в територията му. Достатъчно е само да пренебрегнем съюзяването си с царството на светлината. Ако не си сътрудничим с небесните посредници, Сатана ще владее сърцето и ще го направи свое убежище. Единствената ни защита срещу злото е Христос да се всели в сърцето чрез вяра в Неговата правда. Ако нямаме жива връзка с Бога, ние никога не ще можем да устоим на нездравото влияние на себелюбието, самодоволството и изкушението да съгрешаваме. Възможно е да изоставим множество зли навици. За известно време можем да се разделим с Сатана, но без жива връзка с Бога, създадена чрез ежеминутно лично себепредаване, ние ще бъдем победени. Без да познаваме Христос лично и без да общуваме с Него постоянно, ние оставаме на милостта на противника и накрая ще се подчиним и на волята му. Господ с празни дела не се занимава. Той винаги е работил и работи, като тръгва от сърцето. Господ Исус работеше за сърцето, за покаянието на всеки отделен човек, на единицата. Отхвърлянето на робството се осъществява чрез преобразяването на мъже и жени посредством приемането на благовестието и покаянието, а не просто чрез промяна на политически или икономически системи. В крайна сметка, ако искаме истинско дълготрайно променене, трябва да бъдат преобразени сърцата на отделните човеци. Точно това прави Исус и тази линия следва. Всичкото другото е вятър и мъгла, говорене по радиото и по телевизията. Без никакъв резултат. Нула резултат. На практика. Всички сме свидетели какво се случва с България, когато се събори една икономическа система и след това на нейно място дойде друг ред. Какво се случва? Без покаяние, какво се случва? Да, има промени, но какви промени? Искам да ви прочета нещо, което тези дни през седмицата имах по-свободно време и четох тази хубава книга. Ако нямате средства си тук от библиотеката, вземете История на църквата на адвентистите от седмия ден. И там Артур Спаудинг, това е том първи, на страница 171, вижте какъв хубав цитат намери. Това заслужава да се каже някой път от ефир. Основен, но често пъти пренебрегван въпрос е, че именно отделният човек трябва да се промени и да израсне в праведност, за да се спаси нацията. А мълчаливо се приема точно обратното. Хората обръщат винаги по-скоро внимание на масовите движения, без да знаят дори как са започнали, отколкото на личното покаяние, обръщане и промяна. Този въпрос изглежда прекалено маловажен и малък. Дали си бил покаян човек, дали аз съм бил покаян човек, дали отделният човек бил покаян. Прекалено маловажен и малък въпрос, например, за едни политически избори. Когато става дума за съдбата на нацията или за устояването на нейните идеали, отговорността на отделния човек се забравя заради надеждата за едно общо възстановяване и напредък на нацията. Все пак обаче, казва Спалдинг, един по-дълбок размисъл ще ни убеди, че моралът трябва да стартира от индивида. Историята дава еднозначно свидетелство, че каквито са отделните хора, такава е държавата. Само върху здравия характер на нейните граждани може да се положат основите на стабилно правителство и управление. И макар процесът да е бавен и често трудно усезаем, друг начин просто няма. Чухте ли какво казва? Онова, което в отделния човек е полезно за държавата, онова, което в отделния член е абсолютно необходимо за църквата, са тези черти в неговия характер, които повече от всичко друго са жизнено необходими за спасението на неговата душа. И на държавата, и на църквата и трябват покаяни хора, в истинския смисъл на думата. А такива хора са, които ценят вечните неща, Исус, спасението. Когато човек се загрижи за спасението, човекът трябва да бъде освободен най-напред в дълбините на своето съзнание, да се примири с Бога, преди да може да служи на свободата на другите хора. Той трябва да бъде лоялен и честен, преди да може да отстоява честността и неподкупността на правителството, което ръководи. Той трябва да бъде разбран и благоразположен към своето семейство и към своите съседи, преди да може да защитава принципите на справедливостта и правдата в делата на една нация. Има и нататък хубави неща. Какво са направили адвентистите в Америка по времето на войната Север против Юг? Ако имате тази книга, прочетете. И така, много сърца и днес страдат от робството на греха. Исус е казал, дойдете при мене всички, които се трудите и какво? И сте обременени. Колко точно познава какво правим. Трудим се и бремената се усилват все повече и мир нямаме. Нека да прочетем тези стихове, да не ги цитирам, не ги знам точно на Исус. Матей 11 глава, 28 и 29 стих. Дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен на сърце, и ще намерите покой на душите си, защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Много хора страдат от робството на греха, най-вече. Честваме освобождение от турско робство, освобождение от фашистско, освобождение от комунистическо и от какво ли не, а не забравяме да честваме освобождение от греха, от робството на греха. Исус казва, истина, истина ви казвам, който върши грях, какво е? Роб става на греха, слуга на греха. Ако човешкият син не ви освободи, направно са всички козметични промени. Исус върши своето дело не с революции, не с дигане на мечове, извънтене на оръжие, не с куршуми, не с политически митинги. Исус работи за отделния човек. Това е и нашата работа като църква. Може да гледаме фолк певиците, които пеят първо за едната партия, после за другата партия, но това кой знае какви промени няма да станат. Може да идем да съпричастваме на някоя политическа партия, но от това, кой знае какво, нищо няма да стане. Но ако работим здраво и упорито, първо ние да сме покаяни хора и след това на други да занесем светлината за истината, най-после и в политиката и във властта ще се появят покаяни хора и ще има някакъв напредък. Какво да кажем накрая? Христос даде скъпоценния си живот, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Да не се занимаваме с празни дела, защото всичко, което прави дявола, е да лъже хората, да правят промяна след промяна, промяна след промяна, се в погрешна посока. И се въртят в кръг, както казват, като пате в кълчища. Разбира се, робството ще се увеличава. Затова има Господен ден в края на човешката история. Ден, в който Господ пак ще освобождава човечеството. Гледайки към края на времето, Исус е казал: «Ще чуете за войни и военни слухове, но внимавайте да се не смущавате, понеже тие неща трябва да станат, но това още не е свършекът». Преди разрушаването на Йерусалим са се водили много войни, борби за върховенство. Бяха убивани императори, пише Вайт. Бяха умъртвявани онези, за които се предполагаше, че стоят най-близо до трона. Имаше войни и слухове за войни. Но всъщност Христос каза, пише Елена Вайт, когато равините видят тези знамения, ще ги тълкуват като Божии наказания над народите, заробили Неговия избран народ. Променили ли се си нещо в мисленето си? Нито на йота. Те ще обясняват, че тези знамения са знак за идването на Месия. Но вие не се лъжете, защото тези неща са начало на Божиите наказания. Човеците са гледали на себе си, не са се покаяли и не са повярвали в мене, за да ги излекувам. Знаменията, които те считат като белег за своето освобождение от робството, са всъщност знамение за тяхното унищожение. Така ще бъде и накрая. Когато Бог посети този свят със съдбите си, хората ще мислят, че идва освобождението от нещо, което, примерно, ги гнети. Но всъщност, те казва, не са се покаяли и не са повярвали в мен, за да ги излекувам. Те са гледали на себе си и продължават да гледат на себе си. В Яков 5 глава, от 1 стих надолу, се описва, че Господ ще накаже и онези, които разрушават социалния мир, социалното несправедливост. За съжаление, казва, в живота на Исус и днес в религиозния свят има множества, които вярват, че работят за установяването на Христовото царство като земно и временно избавление. Управлението, под което живееха евреите, беше корумпирано и потисническо. Навсякъде имаше крещящи злоупотреби, грабежи, нетърпимост и алчна жестокост. Но Спасителят не предприе никакви граждански реформи, не атакува националните злоупотреби, нито осъди националните врагове, не попречи на авторитета на управлението. Той, който беше наш пример, стоеше на страна от земните правителства, не защото беше безразличен към стенанията на хората, но защото лекарството не се крие в тези мерки. За да бъде ефикасно, то трябва да стигне до хората индивидуално, трябва да обнови сърцето. Чухте ли точният отговор на боговдъхновеният писател? В книгата 95 тези са оправдания чрез вяра е последният цитат, който искам да ви прочита по този въпрос. Той е на страница 130. Когато Бог работи по проблема с греха, той стига до същността на нещата – човешкото сърце. Бог не се занимава с превързване на безнадежни рани. Той знае, че когато сърцето е в ред, всичко останало започва да си идва на мястото. На нас, човешките същества, ни прави впечатление външното послушание, защото външността е всичко, което можем да видим. Но Бог вижда в сърцето и никаква външна полировка не може да прикрие греха. Следователно, само очистването на сърцето има някаква стойност за него. Едно класическо изказване по този въпрос в книгата «Диета и храна», пише Морис Венден, е следното. Опитът да се започне отвън и да се продължи отвътре, всякога се е провалял, винаги и винаги ще се проваля. Божият план за вас е да започнете от източника на всички трудности, сърцето, и после от него да произлязат принципите на праведност. Реформацията трябва да е външна и вътрешна. Самите ние не сме способни да приведем намеренията, желанията и наклонностите си в хармония с Божията воля. Но ако желаем, Спасителя ще направи това вместо нас, за да събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познаването на Бога и да пленяваме всеки разум да се покорява на Христа. 2 Коринтени 10:5. Този стих е актуален от уроците ни тази седмица. На хората, съгражданите, приятелите, семейството трябва да се обяснява, че ние като църква разбираме какво е правил Исус. Той работеше индивидуално за всеки човек да го доведе до покаяние. Затова не се е занимавал с празни и глупави работи, политически, икономически реформи, да събаря правителства, да оспорва някой авторитет и тем подобни неща. Това правят хората, които действат и виждат само външните неща. Ние сме Божии люди и ако сме покаяни хора, можем да уловим и по-дълбоките духовни неща. Но, за да става нещо от една нация, трябва да става нещо с отделният индивид. И това е покаянието. Тогава добрите дела са спонтанни, пише Вайт, защото чрез благодатта си Бог е преобразил старото им естество. Така може да бъде и днес. Вместо човешки теории, машинации, политически обещания, икономически реформи, избори, нека да не спираме и да не се обесърчаваме, въпреки че като наглед нищо няма да постигнем, не е вярно. Господ ще си постигне своите цели и намерения. Хубаво е да сме на Неговата страна и да Му сътрудничим. Това е достойно и благородно, докато сме живи. Нека да проповядваме ясното Божие Слово. Да имаме Библии и да си ги четем. И книгите от дома да не прахлясват само, но да ги отваряме. Като адвентисти много малко четем. И като ви посещавам, виждам, че не чете Божия народ. Това не е добро. Ние сме хора на вярата, на молитвата, но и на Божието Слово, написаното Слово. В последния стих, второто Петрово послание, втората глава и там деветия стих. Извинявам се, 19 стих. 19 стих. Обещават им свобода, а те сами са роби на разврата. Защото от каквото е победен някой, на това и роб става. Вземете моето робство, казва Исус. Оставете се Христос да ви пороби, за да ви освободи всъщност. Трудно е да живеем сред нация, в която има много безбожие. Аз съм се родил като безбожник и живея сред нация от безбожници, за съжаление. Радвам се, че съм намерил. Господ ми е помогнал да намеря църквата му, да разбера истината, да проповядвам. Не е лесно да живеем в тази нация. Виждаме, че дори и в църквата, на който му се отвори път, бяга от тази нация. Но това, което трябва да знаем е, че които ще оставаме тук, имаме дълг първо да сме покаяни хора и второ да работим за сърцето на всеки човек. Да не се занимаваме с празни и глупави неща, да не обещаваме на хората празни работи, но да им четем и да им разясняваме Божието Слово. Там, ако стане промяната и покаянието е видно, вие работите за цялата нация. Бавно, но такава трябва да е истинската промяна. Нека християните да премахнат своите различия и да се посветят на Бога за спасението на погубените. Нека с вяра поискат благословението и то ще дойде. И изливането на духа в дните на апостолите бе ранния дъжд и резултата беше славен. Но късния дъжд ще бъде много по-изобилен. В Деяния на апостолите казва, всички посвещаващи дух, душа и тяло на Бога ще получават постоянно нов запас от физическа и умствена сила. Небесните неизчерпаеми източници са на тяхно разположение. Христос им вдъхва от своя собствен дух и им дава живот от своя собствен. Святия Дух полага най-големите си старания да действа в сърцето и в ума, Благодатта на Бога увеличава и умножава способностите им и всяко съвършенство на Божественото естество им идва на помощ в делото за спасяване на хора. Като работят с Христос, те се усъвършенстват така, че са в състояние да вършат делата на Всемогъщие, а Неговите дела са дела на освобождение, любов и живот. Амин.